Nu, koncerta ideja mums bija ņemt dziesmas no Latvijas valsts, tā teikt, dibināšanas brīža līdz mūsdienām, apmēram ejot pa 10 gadiem. Un no katras 10 gadas divas dziesmas, viena populārās mūzikas aranžija, un otra ir no akadēmiskā lauciņa. Tālāk mums bija uzdevums katram autoram ļaut pārstāvēt tikai vienu dziesmu, jo populārajā mūzikā, piemēram, Raimonds Pauls varētu no 50. gadiem līdz pat mūsdienām visu aizņemt, bet no, tas nebija mūsu mērķis. Un tad, nu, maksimāli daudz dažādi žanri, visādas arī padomi laika, pāris ikonas būs Žilinska, mana dzimtene jaukā un Paula bildinājums. Tādas klai plakātiskas dziesmas gan mēs neizmantosim, jo, nu, viņas ir pārāk daudz skanējušas.